Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Александр Лукашенко заявіў брытанскім СМІ, што не лічыць сябе дыктатарам. Пра Катынь вядома ўсё, акрамя беларускага спісу. Беларускі вайсковец Степан Захарченко спадзяецца на прытулак у Літве.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна ў праскай студыі. Далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Маскве сотні людзей узялі ўдзел у мітынгу ў падтрымку выбару ў каардынацыйную раду апазіцыі. Лідар левага фронту Сергей Удальцоў заявіў, што ў акцыі ў парку на Цветном бульвары удзельнічалі болей як 1000 чалавек. Сёння адбыўся хакерскі напад на сайт выбару ў каардынацыйную раду апазіцыі. Інтэрнэт-галасаванне было часова прыпыненае. Удзельнікі мітынгу ў Маскве маглі прагаласаваць за кандыдатаў з дапамогай усталяваных у намётах тэрміналаў сістэмы для галасавання. Сёння першы дзень выбару, які працягнуцца да вечара нядзелі. На 45 месцаў у радзе прэтэндуюць 209 кандыдатаў. У якасці выбарцаў зарэгістраваліся болей як 165 тысяч чалавек. Учора маскоўская пракуратура накіравала арганізатарам мітынгу афіцыйнае папярэджанне пра недапушчальнасць парушэння парадку правядзення акцыі. У Лібіі затрыманы былы прадстаўнік ураду пры рэжыме Муамара Кадафі. У афіцыйнай заяве гаворыцца, што Муса Ібрагім быў злоўлены ў горадзе Тархуна на паўднёвы захад ад Трыпалі. Былы чыноўнік дастаўлены ў сталіцу на допыт. Ібрагім быў прэсавым сакратаром Кадафі ў апошні год існавання рэжыму. Пра месца, дзе ён хаваецца, нічога не было вядома з моманту захопу сталіцы паўстанцамі ў жніўні 2011 году. Сёння спаўняецца год з дня забойства Кадафі у горадзе Сірт. У палестынскай аўтаноміі на заходнім беразе Ярданіі сёння адбываюцца мясцовыя выбары. Асноўнае суперніцтва разгортваецца паміж прадстаўнікамі розных фракцый, даволі раздроблена цяпер кіраўна руху Фатх. Яго лідарам з'яўляецца кіраўнік аўтаноміі Махмуд Абас. Кіраўніцтва групоўкі Хамас, якая з 2007 году кантралюе паласу Газа, не дазволіла праводзіць выбары. Праз выбары Махмуд Абас разлічвае адрадзіць сваю папулярнасць сярод палестынцаў, якая істотна знізілася з прычыны ягонай няздольнасці пераадолець супярэчнасці з Хамасам, таксама эканамічнай цяжкасці і наладзіць мірныя перамовы з Ізраілем, якія зайшлі ў тупік. Рада бяспекі ААН назвала тэрарыстычным нападам выбух у сталіцы Лібану Бейруце, у выніку якога ў пятніцу загінулі 8 чалавек. Яшчэ каля 80 былі параненыя. Сярод ахвяраў кіраўніку правай інфармацыі службы ўнутранай бяспекі Лібану генерал Вісам Аль-Хасан. У самай жорсткай форме выбух у Бейруце асудзілі Злучаныя Штаты. Лібанскі апазіцыйны блок 14 сакавіка склаў адказнасць за выбух на прэм'ер-міністра Наджыба Мікаці і заклікаў да адстаўкі ягонага ўраду. У далучанасці да нападу абвінаваціў лібанскія ўлады былы прэм'ер краіны Саад Харыры, расследаваннем забойства бацькі якога Рафіка Харыры займаўся забіты генерал Аль-Хасан. У Іране ў аўтакатастрофе на паўднёвым захадзе краіны загінулі паводле ўдакладненых дадзеных 26 чалавек. Яшчэ каля 20 былі параненыя. Трагедыя адбылася ў правінцыі Гусістан, дзе на трасе перавярнуўся пасажырскі аўтобус, які перавозіў студэнтак. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных